Сіз елші болу керексіз бе? Сіз елшілік қызметке шақырылдыңыз ба? Оны қайдан білуге болады? Сізге бір жерге бару керек деген дауысты естігенше күтесіз ба? Немесе жүрегіңізде болып жатқан бір сезімнің кетпей жатқанын байқайсыз ба? Енді Джонатан Гоффордтың тәжірибесін тыңдап көріңіздер. Оның есімі Гоффорд. Ол 19-шы және 20-шы ғасырларда Қытайда өзінің 77 жасының 46 жасын елшілік қызметте өткізген. Оның қызметінің нәтижесінде 13 мыңдай қытайлықтар мәсіхке сенімге келді деген мәлімет бар. Әйелінің Қытайдағы Гоффорд деген кітабында қалай ол елші болуға шақырылғаны жайлы жазып қалдырған. Гоффордтың айтуынша, мені ізгі хабарды таратуға қызметке анық шақырса да, шет елге елші болудан бас тартып, мен сол ойдан арылуға тырыстым, деп жазған. Содан соң, ол доктор Маккейдің әңгімесін естіп қалды. Оның қалай Канадада сапарлап жүріп, бір жас жігітті Формс қаласына келуге мәжбүрлегені жайлы айтады. Ол қазіргі уақытта Тайванда. Ол оған көмектескісі келген еді. Гоффорд былай дейді. Мен осы сөздерді естіген кезде өз-өзімнен қатты ұялып кеттім. Ұяттан жерге кіріп кететін тесік таба алмай қалдым. Иса Масіхтің баға жетпес төгілген қанымен ақталған мен өз өміріме өзім қожайын болып алған екенмін. Өз білгенімді жасай берген екенмін. Сонда иеміздің «Біздің артымыздан кім барады?» деген дауысына «Міне мен, мені жібер» деп жауап бердім. Сол уақыттан бастап шетелге елшілік қызметке бардым. Сіздің елші болғаныңызды Құдай қалайды ма? Жоқ па, мен білмеймін. Алайда кейбіреулер елшілікке бармауға әртүрлі себептер іздеп, ақталу жолдарын іздеп жатады. Өйткені Иса былай деген. Бүкіл жер бетіндегі күллі адамдарға барып, ізгі хабарды жариялаңдар. Марқа 16:15. Менің білетінім, Гоффорд айтқан секілді, біз бәріміз мойындауымыз керек. Өйткені Исаның баға жетпес қанымен ақталып алындық. Енді біз өз өмірімізге өзіміз қожайын бола алмаймыз. Құдай бізден не қалайтынын сұрап алуымыз керек. Осы жайлы ойланып көріңіздер. Неліктен мен бүгін үзіліс туралы жазып жатырмын? Өйткені бүгінгі күннің ортасында менде 3 сағаттық үзіліс болды. Сол менің барлық жоспарларымды өзгертті. Мен Нақыл сөздер кітабынан тауып алған аятқа қатты қуандым. Ол жерде бізге былай дейді. Жүрегінде адам көптеген жоспар құрар, ал жаратқанның ұйғарымы жүзеге асар. Нақыл сөздер 19:21. Егер Құдай бір жерге шақырса, онда ол Құдайдың еркі.